C'est la fin de ce bulletin. Merci de votre image.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi
boye bolam na kati ya bokolongono pe bomoi pandemie ya COVID-19 ezali kotungisa mokili mobimba kasi mokili mobimba pe etie ma yele na bango esika moko bona koluka mangwele bisika bisusu mangwele si ebandi ko monana pe basi babandi ko meka ko pesa bato mangwele kasi na mboka RDC bavandi bazali kokanisa nini pona likambo litali mangwele ya COVID-19 toyoka boni bavandi ya Kinshasa balobaki na mikro ya Nathalie Sekabuo makanisi na bango pona likambo litali mangwele ya COVID-19
d'emblée na roloba non na ozwana noté parce que mutu na système immunitaire na est-ce que le vaccin là est compatible na nzoto batunyonso c'est le même vaccin au bazo administré batunyonso or il faut ben étudier non système immunitaire ya mutu na mutu après bata la ceux qui vaccins sont compatibles en débatché parce qu'on ne peut pas prendre le même vaccin pour sa batonion.
Mais ceux qui déjà balobi qui basou sa vaccin wana pour na batonion, ça veut dire que basi ba ba plop do konan ni surtout batali ngomba moni geza malam nde ba repesa na bato.
En tout cas, nga na lobake eza malam muti, eza impossible d'abord parce que toza batou baza différent. Mutsa mutu azan organisme nae azan andengene c'est comme baki sa malaria o nga so ki na mela kinin e bi ki sa nga ila ki site ke mutu mutu so pa meli kinin donc mon homme tozana ki si o e simba na nzoto nae
mer kanto so ki le na kata Kinshasa te wana e ko na vese e penzawa pour ko pesa bato yo ko lingango
pour un premier temps na ko lingate
wana ni
na olingate parce que nazo yoka bango ba linga bato basali vaccin ba ko servir biso to servir bango de kobayi bata la sonde ne reaction za na bantu na biso ya mwana ko linga ngote
eh nga ozo na ngale nga na problème ta
et donc on est motivé au que ozo a vaccin wana
maladie ya covid za maladie mo ozo za mabe makasi zo boma bato ebele ko zo vaccin za ko sauver ba vie ebele so ozo vaccin pour sauver bato ya mingi bazan na risque ya kufira na covid ya moi motivé ya ozo vaccin covid
ngai na ozo ngote parce que na zo respecter mesures barrières d'abord et deux na croire te que maladie ne ozo nga donc na za na tina ozo ngote pour je me protège
mais tout monde a pe ba mi ki ba pour savoir ba vaccin mususu parce que bazan na maladie on a te me pour na ko prévenir que maladie ne soit ba ngote les gens ne mo connaît na coronavirus vaccin le so payé peut-être ça pour na ko prévenir
merci on le dit ba na mi ki c'est nécessaire parce que ba vaccin mususu joue pour na bana ba maladie buka et ne za yo za la ba ne tout ça donc je sais que ba na mi ki ba zo tout à fait normal parce que bazan fragile bazan le corps sauté ba mikolo donc bango ba ko soit c'est tout à fait normal mais adulte comme moi la pratique que nazan a vraiment besoin de
pour c'est que aujourd'hui dit ma coronavirus c'était la kezali
bon et koki kozala koki kozala koki nango kozala mais vraiment na on dit ma moto
ce qui vaccin ça na mboka Kinshasa bon na ibite na za tantôt na plutôt mais pour la nécessité certainement ngai moko na zona nous vaccin on a te fona tana nous ndenge eco servir na bakam musu so sot na pays musu na monnaie que vaccin on est dans la même combo et ça là qui va na bato na bazo qui ango et que sali et garder bango toujours en vie ngapi na ngi ko prendre mais pour l'instant na ngi ko prendre on ne
ça veut dire que ozo banga
na zone di melango on ne parce que na monu ba preuve na ngote parce que passe et produire ba essai voilà
na ko zo ango pour na se protéger n'a évité que malade et zwangai. Donc, ce vaccin est non, ce vaccin. Tout le monde est malade et vraiment dans le boca. Et dans le pays étranger, il y a un vaccin. Nous avons pour se protéger.
Matonomi, il y a un bon sommeil de Mboka Kinshasa, Ndenge Bopesi, Makanisi, il y a un bon Likambo, l'Italie Mangwele. Ah, on a kati ya VOA Lingala na mikro Fatuma Kalala Alimasi, tokutani mokolo mwa lobby.